วัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยที่ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่14มกราคม2568ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
และดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการค่ะ
ครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับอุตุเตือนไฟป่าแคลิฟอร์เนียอาจขยายวงจับตากระแสลมแรงต่อเนื่องในวันอังคารครับ
เกาหลีใต้ระบุทหารเกาหลีเหนือถูกสังหารแล้ว300รายในยูเครน
รัสเซียเผยเตรียมลงนามความตกลงหลายด้านกับอิหร่านในสัปดาห์นี
้สหรัฐเผยอิสราเอลและฮามาสกำลังพิจารณาร่างสุดท้ายของข้อตกลงสงบศึก
และในเสริมข่าววันนี้นะครับ
ไปย้อนดูแผนลดขนาดรัฐบาลในอดีตซึ่งเป็นโจทย์ยากของผู้นำสหรัฐ
และในช่วงท้ายรายการวันนี
้ออสเตรเลียวางแผนคุมกำเนิดจระเข้เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน
ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มต้นต้องไปติดตามสถานการณ์ไฟป่าที่ทางตะวันตกของสหรัฐที่ยังดำเนินอยู่นะครับ
ค่ะก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาใกล้ชิดนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงในรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงพยายามต่อสู้กับไฟป่าในวันจันทร์ขณะที่มีความเป็นไปได้นะคะว่ากระแสลมอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยนักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าสถานการณ์ลมแรงอาจทำให้ไฟขยายวงกว้างมากขึ้นคาดว่าวันอังคารมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดลมพัดแรง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและระดับลมกระโชกแรงอาจมีความเร็วสูงสุด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามข้อมูลของศูนย์ National Weather Serviceณเวลานี้ไฟป่าครั้งนี้เริ่มต้นมาสัปดาห์ที่แล้วนะคะคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย24รายโดยมีปัจจัยหนุนจากลมแรงและการว่างเว้นของฝนที่ไม่ตกมานานกว่า8เดือนลมที่อ่อนกำลังลงในเวลาสั้นๆเปิดโอกาสให้นักดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้บ้างนะคะซึ่งไฟป่า Palisade Fire ที่อยู่ใต้การควบคุมประมาณ 13% เมื่อวันอาทิตย์หลังจากเผาทำลายพื้นที่96ตารางกิโลเมตรทั้งนี้ Palisade Fire ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายคือ1ใน3ไฟป่าที่กำลังก่อวิกฤตด้านภัยพิบัติให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียในเวลานี้ส่วนไฟป่า Eden Fire ที่ห่างจากชายฝั่งเข้ามาคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย16รายกินพื้นที่เกือบ60ตารางกิโลเมตรเจ้าหน้าที่รายงานว่าสามารถควบคุมเพลิงของ Eden Fire ได้ 27% โดยก็เป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะคะและจุดที่3คือบริเวณไฟป่า Hearth Fire ที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่กว่า3ตารางกิโลเมตรทั้งนี้นักดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้ 89% ค่ะรวมทั้งหมดไฟป่าตามจุดต่างๆทำลายบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างไปแล้วกว่า 12,000 หลังคาเรือนเมื่อคืนวันอาทิตย์ประชากรราว 100,000 คนยังอยู่ภายใต้คำสั่งให้อพยพจากที่อยู่อาศัยนะคะและคาดว่าจะยังไม่สามารถกลับบ้านได้เพราะความเป็นไปได้ที่จะเกิดลมแรงขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์โรงเรียนบางแห่งที่ปิดก็กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งค่ะขณะที่การแข่งบาสเกตบอลระหว่างลอสแองเจลิสเลเกอร์สและลอสแองเจลิสคลิปเปอร์สมีกำหนดกลับมาจัดอีกครั้งในวันจันทร์เช่นกันหลังจากถูกเลื่อนไปเพราะไฟป่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกังวลว่าหากไฟป่าขยายวงมาสู่เขตที่มีประชากรหนาแน่นอย่างพื้นที่สำคัญเช่นมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือ UCLA และพิพิธภัณฑ์เกตตี้หรือ J. Paul Getty Museum ซึ่งเป็นสถานที่เก็บงานศิลปะชื่อดังหลายชิ้นก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะAccuweatherประเมินว่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจณเวลานี้จากไฟป่าน่าจะอยู่ที่ระหว่าง 135,000 ล้านถึง 150,000 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว5ล้านล้านบาทค่ะและอีกด้านหนึ่งนะคะทางประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่ให้เตรียมการต่อความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะส่งนักดับเพลิง150คนมาช่วยบรรเทาไฟป่าของแคลิฟอร์เนียค่ะ
ครับจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่สหรัฐไปดูเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยุโรปกันต่อครับโดยหน่วยงานข่าวกรองของเกาหลีใต้ระบุว่าเจ้าที่ทหารเกาหลีเหนือราว300นายถูกสังหารในสงครามรัสเซียและยูเครนขณะที่มีประมาณ 2,700 นายได้รับบาดเจ็บครับหน่วยงาน National Intelligence Service ของรัฐบาลกรุงโซลกล่าวต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติว่าเจ้าหน้าที่ของตนได้ร่วมการสอบปากคำทหารของเกาหลีเหนือที่ถูกจับได้โดยกองกำลังยูเครนโดยไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนประกาศว่าสามารถจับทหารเกาหลีเหนือระหว่างการต่อสู้ในแคว้นเคิร์สของรัสเซียโดยบริเวณดังกล่าวยูเครนได้บุกรัสเซียโดยมอสโกไม่ได้คาดหมายไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสื่อต่างชาติรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารของเกาหลีเหนือที่ถูกจับกุมไปนะครับอยู่ที่อย่างน้อย2รายเซเลนสกี้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาจะส่งทหารเกาหลีเหนือเหล่านั้นกลับประเทศหากว่าผู้นำรัฐบาลเปียงยางคิมจองอึนสามารถช่วยให้ทหารยูเครนที่ถูกรัสเซียจับไปได้รับอิสรภาพครับเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่ายูเครนจะสามารถจับทหารเกาหลีเหนือได้เพิ่มอย่างแน่นอนในอนาคตและบอกว่ารัสเซียต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางทหารจากเปียงยางด้วยยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่ามีทหารเกาหลีเหนือราว 11,000 นายที่ถูกส่งไปยังแคว้นเคิร์สเพื่อช่วยสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กับรัสเซียโดยที่รัฐบาลมอสโกไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการมีอยู่ของทหารเกาหลีเหนือในสงครามนี้นะครับอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์ครับกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าสามารถทำลายโดรน78ลำจากทั้งหมด110ลำที่กองทัพรัสเซียส่งเข้ามาพยายามสร้างความเสียหายในยูเครนช่วงข้ามคืนครับส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในวันจันทร์ด้วยว่าได้ทำลายโดรนยูเครน8ลำในช่วงข้ามคืนก่อนหน้าโดยโดรนเหล่านี้พุ่งเป้าไปที่ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังตุรกีและยุโรปทางกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวด้วยว่าสามารถยิงโดรนทั้งหมดตกและไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีล่าสุดนี้ครับ
ค่ะไปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะมีกำหนดการเป็นเจ้าภาพต้อนรับการเยือนของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสกิยานแห่งอิหร่านในสัปดาห์นี้โดยคาดว่าจะมีการลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านนะคะโดยรัฐบาลเครมลินกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าความตกลงที่จะมีขึ้นนั้นสะท้อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมของรัฐบาลเตหะรานและมอสโกการลงนามน่าจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ระหว่างการเยือนของเปเซสกิยานรัฐบาลมอสโกกล่าวด้วยว่าปูตินและเปเซสกียานจะหารือกันเรื่องการค้าความร่วมมือเรื่องการขนส่งสินค้าและด้านมนุษยธรรมตลอดจนประเด็นสำคัญอื่นๆระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศทั้งนี้ยูเครนและโลกตะวันตกกล่าวหาอิหร่านว่าส่งโดรนที่ติดระเบิดให้กับกองทัพรัสเซียเพื่อต่อสู้กับกองทัพกรุงเคียฟและยังช่วยมอสโกเริ่มผลิตโดรนเหล่านั้นเองด้วยโดรนเหล่านี้มีส่วนช่วยให้รัสเซียทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนค่ะอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลรัสเซียและอิหร่านก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวในทางกลับกันอิหร่านได้รับอาวุธที่ทันสมัยจากรัสเซียเช่นระบบป้องกันทางอากาศพิสัยไกลและเครื่องบินรบต่อต้านการโจมตีของอิสราเอลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นการเดินทางไปรัสเซียของประธานาธิบดีอิหร่านในครั้งนี้จะเกิดขึ้นเพียง3วันก่อนโดนัลด์ทรัมป์จะรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งทรัมป์เคยกล่าวว่าจะเจรจาให้เกิดความตกลงสันติภาพในสงครามรัสเซียยูเครนค่ะ
ครับจากเรื่องของความขัดแย้งที่ยุโรปมาต่อกันที่ตะวันออกกลางครับเจ้าที่สหรัฐที่ใกล้ชิดกับกระบวนการเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลและฮามาสเปิดเผยว่าตัวแทนการเจรจาจากกาตาร์ได้นำเสนอร่างข้อตกลงสงบศึกชุดสุดท้ายให้แก่คู่กรณีทั้งสองในวันจันทร์แล้วหลังจากที่บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญในการหารือเมื่อช่วงข้ามคืนวันอาทิตย์ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับการหารือดังกล่าวเกิดขึ้นที่โดฮาโดยนอกจากมีตัวแทนจากรัฐบาลเทลอาวีฟและกลุ่มฮามาสแล้วยังมีผู้นำหน่วยข่าวกรองมอสซาดและชินเบตของอิสราเอลรวมทั้งเบรดแมกเกิร์ตผู้แทนของประธานาธิบดีโจไบเดนและสตีฟวิทคอฟซึ่งจะขึ้นมาเป็นตัวแทนพิเศษของสหรัฐด้านกิจการตะวันออกกลางของรัฐบาลทรัมป์ในสัปดาห์หน้าด้วยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยพัฒนาการในเรื่องนี้บอกกับรอยเตอร์ว่าช่วง24ชั่วโมงจากนี้คือเวลาที่มีความสำคัญของการสรุปข้อตกลงสงบศึกนี้ครับแต่รอยเตอร์รายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งอิสราเอลและฮามาสไม่ยืนยันว่าได้รับร่างข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่ว่านี้และกล่าวเพียงว่าการหารือเจรจามีความคืบหน้าที่ดีนะครับเจ้าหน้าที่ฮามาสกล่าวในวันจันทร์ว่าการเจรจาล่าสุดสามารถบรรลุการพูดคุยในหลายประเด็นและหวังว่าจะมีการได้ข้อสรุปประเด็นที่เหลือในเร็วๆนี้ขณะที่กิเดียนซาร์รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกล่าวว่าความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนั้นดีกว่าที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าการเจรจานี้เกิดขึ้นได้ด้วยการประสานงานโดยทีมงานของประธานาธิบดีไบเดนและว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ครับ
Pressing hard to close thisThe deal we have structured would free the hostages, halt the fighting, provide security to Israel, and allow us to significantly surge
และในระหว่างการแถลงสรุปนโยบายต่างประเทศก่อนหมดวาระดำรงตำแหน่งในสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในวันจันทร์ว่าสหรัฐได้พยายามผลักดันเรื่องนี้ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วโดยข้อตกลงสงบศึกสงครามกาซามีเนื้อหาเน้นการปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระให้มีการหยุดยิงและมีการรับประกันความมั่นคงต่ออิสราเอลรวมทั้งเปิดทางให้มีการเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวปาเลสไตน์ที่ทนทุกข์ทรมานจากสงครามที่ฮามาสเป็นผู้เริ่มครับผู้นำสหรัฐยังย้ำด้วยว่าประชาชนชาวปาเลสไตน์มีสิทธิ์ที่จะเห็นสันติภาพและกำหนดอนาคตของตนเองขณะที่อิสราเอลก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทั้งสันติภาพและความมั่นคงอันแท้จริงด้วยทั้งนี้สหรัฐกาตาร์และอียิปต์ทำงานร่วมกันมานานกว่าปีเพื่อผลักดันให้เกิดการเจรจาสันติภาพในสงครามกาซาแต่ก็ยังไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับ
ค่ะทางสถานการณ์ตัวประกันนะคะโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลรายงานว่ารัฐบาลเทลอาวีฟได้รับแจ้งให้เตรียมตัวไปรับตัวประกันที่มีสภาพร่างกายอ่อนแอและป่วยอยู่จำนวนหนึ่งกลับไปนะคะโดยผู้สื่อข่าวสอบถามโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลเกี่ยวกับรายงานดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการตอบกลับในช่วงเวลาที่จัดทำรายงานฉบับนี้นะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาอิสราเอลและฮามาสเห็นชอบในหลักการว่าด้วยการหยุดยิงเพื่อเปิดทางให้มีการปล่อยตัวประกันที่ฮามาสควบคุมตัวไว้และชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับกุมได้แต่ฮามาสพยายามยืนยันมาตลอดว่าการดำเนินตามข้อตกลงนี้จะต้องตามมาด้วยการยุติสงครามเป็นการถาวรและอิสราเอลถอนกำลังออกจากกาซาแต่รัฐบาลเทลอาวีฟไม่ยอมตกลงและระบุว่าสงครามจะจบลงก็ต่อเมื่อฮามาสถูกยุบไปแล้วนะคะรายงานข่าวระบุว่าวันที่20มกราคมซึ่งเป็นวันที่ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะปฏิญาณตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นวันที่ประเทศในตะวันออกกลางมองว่าเป็นเส้นตายทางพฤตินัยหลังทรัมป์ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าเตรียมนรกแตกกันได้หากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันก่อนรัฐบาลใหม่ของสหรัฐเข้าทำงานอย่างเป็นทางการค่ะ
ครับมาต่อกันที่ประเด็นข่าวที่เรารายงานไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยสื่อต่างประเทศติดตามรายงานข่าวกรณีที่อดีตนักการเมืองฝ่ายค้านชาวกัมพูชาถูกลอบยิงดับในกรุงเทพและเปิดเผยโดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยว่าอดีตนาวิกโยธินผู้ต้องสงสัยในคดีนี้สารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเพื่อชดใช้บุญคุณต่อผู้ที่เคยช่วยเหลือตนในยามยากครับนายเอกลักษณ์แพน้อยมือปืนต้องสงสัยที่ถูกจับกุมได้หลังก่อเหตุไม่ถึง1วันให้การรับสารภาพเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาครับในคดีที่เอกการยื่นฟ้องในข้อหาก่อเหตุฆาตกรรมโดยมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าและมีปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนายเอกลักษณ์ใช้ปืนยิงลิมกิมยาอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาวัย74ปีและเป็นสมาชิกพรรค Cambodia National Rescue Party ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านซึ่งเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพพร้อมภรรยาเมื่อวันอังคารที่7มกราคมที่ผ่านมาและกิมยาก็เสียชีวิตทันทีครับ AP รายงานว่านักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาหลายรายออกมากล่าวหาอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารกิมยานะครับมือปืนรายนี้ที่ตำรวจไทยยืนยันกับรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ว่าเป็นอดีตนาวิกโยธินหลบหนีไปยังกัมพูชาหลังก่อเหตุแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจของกัมพูชาสามารถจับกุมตัวไว้ได้และนำตัวข้ามแดนส่งกลับมายังไทยเมื่อวันเสาร์หลังได้รับเรื่องการขอให้ส่งตัวผู้ต้องหารายนี้มาให้ทางการไทยดำเนินคดีครับพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการสอบสวนยังไม่ได้ข้อสรุปยืนยันมูลเหตุจูงใจของผู้ก่อเหตุและต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักเพื่อสืบสวนประเด็นนี้ตามรายงานของ AFP นะครับขณะเดียวกันสื่อ CBS News รายงานโดยอ้างคำพูดของพลตำรวจตรีอัฐพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ว่ามือปืนรายนี้กล่าวว่าตัดสินใจรับจ้างทำการสังหารอดีตส.ส.ฝ่ายค้านกัมพูชาเพื่อใช้หนี้บุญคุณผู้ที่เคยช่วยเหลือตนในอดีตหลังถูกปลดออกจากกองทัพเรือครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram หรือ X VOA ไทยรวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA ไทยและ streaming ได้ที่ทั้งเว็บไซต์ของเราทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับ VOAมาดูเรื่องของการเมืองสหรัฐที่ก็ยังต้องจับตากันอยู่ต่อเนื่องนะครับโดยว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้คำมั่นว่าจะลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวอีกครั้งในวันที่20มกราคมนี้โดยมอบหมายให้อภิมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์และวิเวกรัศมา สวามีรับหน้าที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าความพยายามลักษณะนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่สำหรับผู้นำสหรัฐตั้งแต่มีการก่อตั้งประเทศนี้มานะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของผู้สื่อข่าวโดราเมควาจะพาไปย้อนดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับแผนการลดขนาดรัฐบาลสหรัฐในของอเมริกาในชุดก่อนๆนะครับ
ค่ะหลายคนจับตาใกล้ชิดนะคะถึงการมาของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ที่จะร่วมดูแลกระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลหรือ DOGE นะคะซึ่งมีบทบาทเป็นคณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษามากกว่าการเป็นกระทรวงในตัวเองด้วยเป้าหมายในการตัดการใช้จ่ายภาครัฐ2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีให้ได้นะคะในปีงบประมาณล่าสุดรัฐบาลอเมริกันใช้จ่ายไป6 ล้านล้านกับอีก 750,000 ล้านดอลลาร์ค่ะโดย2/3ของงบก้อนนี้เป็นงบประมาณที่ถูกกำหนดไว้โดยกฎหมายซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยงานประกันสังคมและโครงการประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุชาวอเมริกันหรือ Medicare และอีกก้อนหนึ่งคืองบประมาณที่จะจัดสรรขึ้นในแต่ละปีซึ่งไม่ได้มีกฎหมายกำหนดไว้ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาคองเกรสและใช้จ่ายไปกับงบด้านกลาโหมเป็นส่วนใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ประธานาธิบดีอเมริกันให้คำมั่นในการตัดการใช้จ่ายภาครัฐค่ะ
Presidents have been talking in one way or another about downsizing or reducing the role of government since the founding of the republic.
Justin Wong, อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก Coastal Carolina University บอกกับ VOA ว่าประธานาธิบดีได้กล่าวถึงการลดขนาดหรือลดบทบาทของรัฐบาลไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาตั้งแต่การก่อตั้งประเทศแล้วแนวคิดนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐโทมัสเจฟเฟอร์สันที่ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐเมื่อปี1801ถึงปี1809เจฟเฟอร์สันมุ่งเน้นแนวคิดของรัฐบาลขนาดเล็กและผลักดันการปรับลดจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐและทหารซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคืองบประมาณปรับลดลงได้เป็นการชั่วคราวต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1930และ1940ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลล์ขยายจำนวนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างรัฐบาลกลางเพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression ซึ่งทำให้เกิดการจ้างงานชั่วคราวหลายล้านตำแหน่งภายใต้การบริหารประเทศของเขาโดยเป้าหมายคือการช่วยเหลือคนรายได้น้อยกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปภาคการเงินแต่ตำแหน่งงานเหล่านี้ก็หมดไปเมื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆและประเทศได้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปแล้วช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980ประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนกล่าวว่ารัฐบาลคือตัวปัญหาและจะตั้ง Great Commission Grace Commission รวมทั้งขอให้ผู้นำภาคธุรกิจราว150รายช่วยเหลือเขาในการหาทางกำจัดส่วนเกินของโครงสร้างและปัจจัยที่ลดประสิทธิภาพของรัฐบาลค่ะ
President Reagan asked the Grace Commission to look atThe government with an eye towards making it work more like a business.
Thomas Chatz, ประธาน Citizens Against Government Waste, หน่วยงานที่เคลื่อนไหวในการจัดการความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐให้ทัศนะกับ VOA ว่าประธานาธิบดีเรแกนได้ขอให้ Grace Commission มองรัฐบาลไปในทิศทางที่เหมือนภาคธุรกิจมากขึ้นและว่าพวกเขาควรทำงานเหมือนสุนัขล่าเนื้อที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการกำจัดการใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองชัดเสริมว่าความพยายามของ Grace Commission ในการตัดงบส่วนเกินได้ช่วยประหยัดรายจ่ายภาครัฐได้หลายพันล้านดอลลาร์แต่ในเว็บไซต์ Ronald Reagan Presidential Library ระบุว่าคำแนะนำโดยส่วนมากโดยเฉพาะส่วนที่ต้องการการผลักดันเป็นกฎหมายจากของ Grace ไม่เคยนำไปบังคับใช้แต่อย่างใดจนถึงขณะนี้นักประวัติศาสตร์บางรายมองว่าอิทธิพลของเรแกนที่ยังอยู่คือการเปลี่ยนบทสนทนาในระดับประเทศที่สนับสนุนบทบาทที่ลดลงของรัฐบาลกลางในการแก้ปัญหาสาธารณะค่ะ
It was a fundamental sea change from you know the previous century really of expansion
บอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานจากศตวรรษก่อนที่เน้นเรื่องการขยายบทบาทของรัฐบาลในสังคมอเมริกันในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1990ประธานาธิบดีบิลคลินตันได้ผลักดันความริเริ่มในการทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นและใช้งบประมาณต่ำลงผลที่ได้คือการปรับลดตำแหน่งงานในรัฐบาลกลาง 300,000 ตำแหน่งโดยส่วนใหญ่มาจากการเกษียณอายุราชการและการจ้างบุคลากรหรือองค์กรจากภายนอกซึ่งวอนเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการบริหารงานที่ลดบทบาทของรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญที่สุดในยุคสมัยปัจจุบันย้อนกลับไปในการบริหารประเทศสมัยแรกทรัมป์ออกคำสั่งหยุดพักการจ้างงานและรัฐบาลกลางหยุดพักจ้างงานรัฐบาลกลางและเสนอการตัดงบจำนวนมากของหน่วยงานรัฐบาลกลางบางแห่งและในครั้งนี้เขาหวังว่ากระทรวงประสิทธิภาพรัฐบาลนำโดยมัสและวิเวกรามาสวามีจะช่วยทำให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงได้แต่ก็มีหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงการนำวิถีทางของโลกธุรกิจมาใช้บริหารรัฐบาลอยู่เช่นกัน
When you're the government you are responsible to the people And your goal is not to make money. Your goal is to provide
James
services
Grossman
and defend the nation.
จาก American Historical Association บอกกับ VOA ว่าเมื่อคุณบริหารธุรกิจคุณดูแลผู้ถือหุ้นของคุณเป้าหมายคือทำรายได้เมื่อคุณบริหารรัฐบาลคุณต้องเข้ามาดูแลประชาชนและเป้าหมายไม่ใช่การหารายได้แต่เป้าหมายของคุณคือการให้บริการสาธารณะและปกป้องประเทศกรอสแมนกล่าวว่านักบัญชีนิติวิทยาซึ่งเป็นผู้ใช้ทักษะความรู้ด้านบัญชีและทักษะด้านการสืบสวนสอบสวนอาจมีเครื่องมือที่ดีที่สุดในการหาการช่อโกงและความสิ้นเปลืองในงบประมาณรัฐได้
There's a lot of fraud and waste in the private sector. So...I'm not that sure that business people are necessarily the best people to even find out.
The Grossman จาก American Historical Association ได้ตั้งคำถามว่ามีการทุจริตช่อชนและส่วนเกินเชิงโครงสร้างในภาคเอกชนมากมายดังนั้นผมจึงไม่แน่ใจว่านักธุรกิจจะเป็นกลุ่มคนที่ดีที่สุดที่จะพบหรือค้นหาการทุจริตหรือความสิ้นเปลืองเหล่านั้นได้ระหว่างที่ความพยายามลดขนาดรัฐบาลในอดีตมีความสำเร็จที่มีขีดจำกัดในยุคดิจิทัลเช่นนี้อาจจะง่ายสำหรับทรัมป์และพันธมิตรในการส่งสารให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันมากกว่าแต่ก่อนค่ะ
There can be a faster and more comprehensive response because of social media. Members of Congress tend to respond
แต่ถึงกระนั้นแชทได้เพิ่มเติมว่าอาจมีการตอบโต้ที่รวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์สมาชิกสภาคองเกรสทั้งหลายมีแนวโน้มที่จะออกมาตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียมากกว่าการยื่นหนังสือแบบโบราณที่เคยได้รับกันในอดีตค่ะคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูเช่นกันหลังการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20มกราคมนี้นะครับแต่ยังอยู่ในยุคของรัฐบาลโจไบเดนครับและล่าสุดรัฐบาลชุดปัจจุบันก็ได้ออกกฎเกณฑ์ชุดใหม่ในวันจันทร์ที่มีเป้าหมายจำกัดการส่งออกชิปประมวลผลที่มีความซ้ำสมัยที่สุดรวมทั้งกรรมสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับกฎหมายทั้งหมดนี้นะครับต้องเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเป็นเวลา120วันในระดับถัดไปครับและเป็นแผนงานที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าเพื่อตอบสนองความต้องการในการปกป้องความมั่นคงของประเทศจีน่าไรมอนโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าในช่วงต่อจากนี้ AI จะกลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในการดำเนินธุรกิจทุกประเภทในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกเพราะศักยภาพในการยกระดับและเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านการดูแลสุขภาพสังคมและกำลังการผลิตและบอกด้วยว่าด้วยผลนี้ขณะที่ AI กลายมาเป็นสิ่งที่ทรงพลังขึ้นความเสี่ยงต่อความมั่นคงแห่งชาติของเราก็ยกระดับตามขึ้นไปด้วยนะครับเจ้าที่ผู้สูงรายหนึ่งของรัฐบาลกรุงวอชิงตันกล่าวด้วยว่ากฎชุดใหม่นี้จะไม่รวมถึงข้อจำกัดของการจำหน่ายชิปให้กับหลายประเทศเช่นออสเตรเลียแคนาดาฟินแลนด์เยอรมนีญี่ปุ่นหรือเนเธอร์แลนด์รวมทั้งสหราชอาณาจักรเป็นต้นนะครับทั้งนี้กฎควบคุมการส่งออกใหม่นี้อิงจากมาตรการจำกัดการส่งออกชิป AI บางประเภทไปยังจีนที่ออกมาเมื่อปี2023โดยในครั้งนั้นกรุงปักกิ่งวิพากษ์วิจารณ์กลับว่าสหรัฐได้ทำการละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างเห็นได้ชัดครับในครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่าคำประกาศกฎใหม่ของรัฐบาลไบเดนเป็นอีกตัวอย่างของการทำให้เรื่องความมั่นคงแห่งชาติการใช้อำนาจเกินควรในเรื่องการควบคุมการส่งออกและการละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจในระดับผู้ภาคีระหว่างประเทศอย่างโจ่งครึ่มกลายมาเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดากรุงปักกิ่งยังกล่าวด้วยว่าจะดำเนินมาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมอย่างแข็งขันด้วยนะครับมาต่อกันที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ครับวันนี้ก็เปิดสัปดาห์แบบสับสนนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์ที่พุ่งถึง358จุดนะครับที่42,297จุดขณะที่ S&P บวก9จุดหรือเพียง 0.16% ที่ 5,836.2 จุด Nasdaq ร่วง73จุดหรือ 0.38% ที่ 19,088 จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง 1.24% ที่ 2,681 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาท67สตางค์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับไปดูเรื่องของมาตรการล่าสุดจากออสเตรเลียกันครับเพราะว่าที่ประเทศนั้นมีสัตว์ที่บอกว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แบบหนึ่งหลังจากที่มีการฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับสัตว์ที่ว่านี้ขึ้นมานะครับโดยภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจระเข้ตอนนี้ทางออสเตรเลียก็เลยมีมาตรการที่จะออกมาดูแลโดยก่อนหน้านี้เป็นการ พยายามป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์แต่ปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างหนักจนเป็นอันตรายต่อผู้คนเลยต้องมีการนำเสนอมาตรการใหม่ๆออกมาเพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติพร้อมๆกับการปกป้องประชาชนไปด้วยนะครับ
ในภาพยนตร์เรื่องClocodile Dundeeที่ออกฉายเมื่อปีนี้
มีรายงานจากคุณคมสันศรีนาวิบุญชัยจากรอยเตอร์มานำเสนอครับ
16นะครับเล่าเรื่องราวของนักล่าจระเข้มือเปล่าซึ่งทำรายได้อย่างมหาศาลและติดอันดับกลุ่มหนังทำเงินสูงสุดของประเทศออสเตรเลียหนึ่งในฉากหลังของภาพยนตร์ถ่ายทำในดินแดน Northern Territory ของทวีปนี้ซึ่งในปัจจุบันกำลังเผชิญกับจำนวนประชากรจระเข้ที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ภาครัฐของออสเตรเลียอนุญาตให้ทำการล่าจระเข้ได้อย่างอิสระจนพวกมันเกือบที่จะสูญพันธุ์แต่ในปี1970มีการออกกฎเพื่ออนุรักษ์หลังจากนั้นจำนวนของจระเข้ก็เพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจระเข้เป็นเสมือนสัญลักษณ์และสัตว์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของดินแดน Northern Territory โดยบริเวณนี้มีอัตราส่วนของจระเข้น้ำเค็มต่อประชากรมนุษย์สูงที่สุดในโลกแต่พวกมันกำลังส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อประชาชนประมาณ 250,000 คนที่อาศัยในพื้นที่นี้ด้วยหนึ่งในเหตุการณ์น่าสลดใจเกิดขึ้นในปี2009ที่เมืองดาวินเมืองหลวงของดินแดนข้างต้นเมื่อไบรโอนี่ลูกสาววัย11ปีของชาลีนโอซาลิแวนเสียชีวิตจากการจู่โจมของจระเข้ขณะที่ว่ายน้ำเล่นกับเพื่อน
ไบรโอนี่ actually jumped in from the side of the creek and what I've been told
โอซาลิแวนเล่าว่าจากคำบอกเล่าของเด็กๆในเหตุการณ์นี้ลูกสาวของเธอกระโดดลงน้ำโดยลงไปบนจระเข้ที่นอนอยู่ข้างใต้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไบรโอนี่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ชั่วครู่ก่อนจะถูกลากหายไปภายหลังเหตุสะเทือนใจดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบเศษกระดูกของเด็กสาวจำนวนเพียง2ชิ้นและได้ส่งมอบให้กับคุณแม่เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและใช้ฝังแทนร่างของลูกสาวแม้การดังกล่าวจะผ่านมาแล้วราว15ปีแต่บาดแผลด้านจิตใจยังคงสร้างความบอบช้ำให้กับผู้เป็นแม่อยู่เสมอโอซาลิแวนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ทั้งน้ำตาว่าหัวใจของเธอนั้นแตกสลายเธอไม่ได้เฝ้าดูลูกสาวเติบโตความเจ็บปวดยังคงอยู่
All I know is that my heart is completely and utterly broken.
ผู้เป็นแม่ยอมรับว่าในอดีตต้องการที่จะกำจัดจระเข้ทั้งหมดออกจากพื้นที่แต่หลังจากนั้นหลายปีเธอหันมาดำเนินธุรกิจฟาร์มจระเข้ซึ่งทำให้เธอเข้าใจธรรมชาติของสัตว์นักล่าเหล่านี้มากขึ้นทั้งนี้มุมมองของโอซาลิแวนได้เปลี่ยนไปและตอนนี้เธอไม่โทษจระเข้แม้แต่น้อยที่ทำให้ลูกสาวของเธอต้องเสียชีวิตพร้อมย้ำว่าพวกมันคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำลูกสาวของเธอไปอยู่ตรงนั้นและจระเข้ก็ทำไปตามสัญชาตญาณในเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลออสเตรเลียได้เปิดตัวโครงการใหม่ที่มีแผนดำเนินงานเป็นระยะเวลา10ปีมีจุดประสงค์เพื่อจัดการกับจำนวนของจระเข้ในพื้นที่เป็นการช่วยรักษาสมดุลเพิ่มความยั่งยืนของอุตสาหกรรมฟาร์มจระเข้และมอบความปลอดภัยให้กับประชาชน
It's for all of us and every customer that comes here after they see what the crocodiles can do
โทนี่บรูมส์เจ้าของธุรกิจล่องเรือชมจระเข้ริมแม่น้ำแอดิเลดทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาร์วินซึ่งดำเนินกิจการมานานแล้ว40ปีบอกว่าการพานักท่องเที่ยวมาชมจระเข้ในหนองน้ำอย่างใกล้ชิดเป็นเสมือนการเรียนรู้ภาคสนามของจริงผู้คนจะได้เห็นว่าจระเข้ทำอะไรได้บ้างแต่เขาก็เตือนทิ้งท้ายว่าถ้าไม่ใช่สระว่ายน้ำก็อย่าลงไปเล่นน้ำในนั้นอ้างอิงจากเว็บไซต์ Clock Attack ฐานข้อมูลที่รวบรวมการโจมตีของจระเข้ที่เกิดขึ้นทั่วโลกระบุนะครับว่านับตั้งแต่ต้นปี2023มีชาวออสเตรเลียถูกจระเข้ฆ่าตายไปแล้วจำนวนอย่างน้อย5รายผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับคุณคมสันและทั้งหมดคือรายการข่าวสดสายตรงจากวีไอไทยวันนี้ครับผมนพพลชัยเฉลิมมงคล
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์สวัสดีค่ะคุณนพพลคุณนิติการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน
์ฟังรายงานสุดท้ายแล้วสนใจตรงที่ว่าคุณแม่ซึ่งเสียลูกจากการถูกจระเข้สังหารนี่นะคะแล้วในที่สุดมาเป็นเจ้าของฟาร์มจระเข้ด้วยเหตุผลอะไรคะ
ในรายงานนี้เขาไม่ลงรายละเอียดว่าทำไมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าที่บริเวณภาคพื้นนั้นของออสเตรเลียเป็นจุดที่เป็นจุดที่มีจระเข้อยู่เยอะฮะก็เลยคิดว่าสุดท้ายเขาคงพยายามจะไปหาเหตุผลว่าทำยังไงเกี่ยวกับจระเข้ได้หรือจะบอกว่าเดาว่าอยากจะแก้แค้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มีรายละเอียดมานะครับ
แต่ว่าในนี้ก็คือ ช่ก็ในหลายพื้นที่ก็คืออาจจะมองว่าแต่เดิมก็คืออยากจะกำจัดออกไปแต่ก็ต้องมองว่าก็มีธรรมชาติมันก็ต้องพยายามที่จะรักษาสมดุลแต่ตอนนี้เรื่องภาคธุรกิจก็เข้ามาทำให้เกิดประชากรจระเข้ลดลงเหมือนกัน